слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про лікарню «Охматдит» та гучне будівництво нового корпусу поговоримо з Іриною Литовченко, екс-керівницею Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України, співзасновницею Міжнародного благодійного фонду «Таблеточки» та Юрієм Ніколовим, журналістом, редактором сайту «Наші гроші».
Але спершу маємо матеріал, який підготувала наша журналістка Ірина Семчешин, дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». Найбільша дитяча лікарня України. На її рахунку по одну сторону велика кількість врятованих життів, а по іншу – скандали, корупційні схеми та вічне будівництво. Нарешті цього року відкриють новий корпус. Що передувало такі гучні події? Слухаємо далі.
Обіцяли 12-й рік, і 13-й, і 14-й, і була обіцянка 1 вересня, була 1 червня. А раніше ще висіло таке велике табло, там де відлік часу постійно відбувався.
Так, в інтерв'ю телеканалу «1+1» працівник «Охматдиту» Володимир ще у 2017 році описує стан справ. Тягнеться ця історія з далекого 2011-го. Тоді на території «Охматдиту» знесли 4 старі корпуси та оголосили про будівництво нових, де мали розташувати 10 хірургічних відділень, діагностичне та 5 онкологічних. Генпідрядником проєкту став «Укрпрофмед». Новий корпус «Охматдиту» почали будувати за часів президента Януковича і повинні були завершити до Євро-2012. Проте не встигли. У 2013-му активісти почали бити на сполох. Членкиня опікунської ради «Охматдиту» Ганна Гопко розповідала, що виділені на той час 95 мільйонів гривень не вирішили проблему.
Це для того, щоб покрити заборгованість, яка виникла. Решта залишиться на якийсь там місяць чи максимум два роботи. І тоді фактично ми знову змушені будемо виходити на вулиці, кричати «караул», грошей в бюджеті немає.
Бюджетні кошти таки закінчилися, і будівництво зупинилося, фактично на етапі голих стін, без даху і оздоблення. У квітні 2015-го Кабінет міністрів затвердив передачу будівництва нового центру на баланс МОЗ, і наступного року будівництво відновили. Проєкт постійно дорожчав. У липні 2016 року Кабмін затвердив новий проєкт вартістю вже не 1 800 000 000 гривень, а більше 3 мільярдів гривень. Центр вирішили розділити на 2 пускових комплекси. Тоді ж прогримів новий скандал. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі звільнив Ірину Коваль з посади директора «Укрмедпроєктбуду», начебто через порушення умов контракту. Потім виявилося, що в останні дні 2015 року держпідприємство повернуло майже 80 мільйонів гривень боргу колишньому генпідряднику «Укрпрофмед», яке пов'язують із Віктором Януковичем молодшим. Ірина Коваль, екс-директорка «Укрмедпроєктбуду», виправдовувалася тим, що без відома влади такі операції вона не змогла би здійснити. Борг треба було віддати, і вони віддали.
Є підтверджена задовженість перед предыдущим генпідрядчиком. Стоп, 78 мільйонів, яка підтверджена КРУ, яка во всіх отчетах. І казначейство не проплатить ні одної копійки, ні одної, ніякої, якщо не будуть всі документи в порядку. І якщо я, як державне підприємство, подаю документи в Мінздрав, Мінздрав їх согласовує, Мінфін їх согласовує, казначейство їх согласовує, і навіть не я, я тільки платежки несу в казну.
З тих майже 80 мільйонів 60 держава оштрафувала, розповіла голова наглядової ради «Охматдиту» Оксана Корчинська.
Вдалося на сьогоднішній день і суми, котра спробували вкрасти у держави з 80 мільйонів, заарештувати 64,5 мільйона. Але для того, щоб їх повернути державі, в державне казначейство, Державна служба фінінспекції повинна була визнати, що цей борг погашений був незаконно, і повернути його таким чином в казначейство.
У 2017 році Корчинська відзвітувала, що за два роки у справах «Охматдиту» було проведено 81 суд і державі повернули 97 мільйонів гривень. Будівництво відновили. Обіцяли здати новий корпус у 2017 році. Спочатку в липні, а потім відклали до листопада, говорив тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Я маю надію на те, що ми цих 26 тисяч квадратних метрів нової клініки для маленьких українців буде здано листопад, максимум грудень місяць.
Врешті-решт, першу частину нового корпусу Охматдиту з діагностичними відділеннями було відкрито у квітні 2019 року. Комплекс оснастили сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. На той момент уряд обіцяв добудувати другу чергу до кінця 2019 року, але цього не сталося. Тоді президент Зеленський наказав виділити 200 мільйонів гривень на добудову лікувально-діагностичного комплексу з коштів фонду президента з питань підтримки освіти, науки і спорту. Верховна Рада підтримала це рішення президента.
Людям все одно, хто сидить у кріслі влади. Людям головне – мати можливість лікувати своїх дітей у сучасній лікарні. І для мене це теж головне.
Прокоментувала у Фейсбуці тодішня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Новий корпус Охматдиту вже почали оснащувати всередині та встановили перше медобладнання. Облаштовують відділення трансплантації кісткового мозку, онкогематології, відділення невідкладної швидкої допомоги, бокси для пацієнтів та операційні. Офіційно відкриють центр вже 1 червня, до Дня захисту дітей. Ярина Семчишин, Анжела Бубиляк, Громадське радіо.
Отже, ми хоча б поверхнево розібралися в тому, що відбувається, освіжили дещо у пам'яті усі обіцянки і усі відновили оцю послідовність подій, яка відбувалася з лікарнею Охматдит. І нині будемо з'ясовувати, а власне, мене перше, що цікавить, це чи те, що планували першопочатково в 2011 році, коли розпочали будівництво, і те, що ми отримали зараз. Наскільки це відповідає запит і кінцевий результат, тим паче з урахуванням грошей, що були витрачені, і з ефективністю подальшого лікування, тому що теж зрозуміло, що дуже часто в нас неймовірні проблеми. І з цим, і з нами на зв'язку вже є Ірина Литовченко, екс-керівниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України, співзасновниця Міжнародного благодійного фонду «Таблеточки». От, власне, перше запитання, яке постає, це те, що планували і закладали і хотіли побудувати в 2011 році, коли зносили 403 корпуси, і той один, який має відкритися 1 червня. Наскільки він відповідає отой запит і те, що ми маємо на виході, з точки зору оснащення тих послуг, які будуть надаватися в цьому корпусі? Розкажіть, будь ласка.
Ну, я можу сказати, що він набагато кращий, ніж те, що планувалося, оскільки у 2011 році, коли робили проєкт цієї будівлі, чомусь за основу взяли кардіологічний центр у Донецьку. Відповідно, коли промальовували там різні медичні технології, які були потрібні для онкологічного відділення, онкогематологічного відділення, деяких інших, вони не були враховані. І коли відновлювалося будівництво вже після Революції Гідності в 2015 році, 2016, то велика команда медиків разом з експертами, і ми залучали деяких іноземних фахівців, передивлялися повністю цей проєкт, те обладнання, яке планувалося закупити, які відділення там планували робити. І це все оновлювалось, приводилось до сучасних стандартів.
Та дата, яка називається зараз, 1 червня, чи можемо ми говорити, що це вже остаточна дата?
Ну, чи можна це вважати датою завершення ремонтних робіт і будівельних? Мабуть, так. Чи зможуть вони відразу ввести повноцінно в експлуатацію корпус? Скоріше за все, ні. Тому що тут є велике питання в кількості персоналу і в готовності його працювати в цій будівлі, а також в коштах на експлуатацію. Тому що для розуміння цей новий корпус за площею, він дорівнює сумі всіх корпусів, які є зараз в Охматдиті. Відповідно, потрібно вдвічі більше персоналу, вдвічі більше це будуть затрати на інженерну експлуатацію, на підтримку обладнання, на ті самі комунальні послуги. Тобто це дуже-дуже великі затрати, які, я не впевнена, що є в бюджеті Охматдиту на цей рік. Тому потрібно буде велику увагу з боку уряду для того, щоб виділити додаткові кошти. Інакше корпус не зможе почати працювати повноцінно.
Ну і відповідно початок роботи цього корпусу можна очікувати коли, на ваш погляд?
Ну, скоріше Здається, його будуть запускати певними чергами, так як зараз вже працює, мені здається, більше 2 років, працює донорський центр в цьому корпусі і діагностичні відділення. Можливо, деякі відділення також зможуть запустити там з меншими трудозатратами, а для того, щоб повноцінно запустити, потрібно додаткове фінансування, зважаючи на економічну ситуацію, чи будуть ці кошти цього року, це питання.
Як би ви оцінили дії в минулому році? Було наприкінці року виділено додаткові кошти на там добудівництво цього корпусу. Як би ви оцінили ефективність дій от наприкінці минулого року?
Історія з будівництвом така, що чомусь з року в рік в бюджеті державному закладали гроші на будівництво на 4-й квартал. На 3-й, 4-й квартал, що дуже сильно розтягувало будівництво, тому що якщо компанія може, державне підприємство може отримати кошти тільки в 3-му кварталі, поки будуть проведені всі тендери, поки будуть закуплені матеріали, відповідно, там по півроку відбувалися якісь мінімальні роботи, але не могло відбуватися там повноцінне будівництво. Тому те, що виділяє додаткові кошти, ну, це нормально, все ж таки в нас зріс бюджет проєкту дуже сильно через інфляцію, через те, що бюджет писали ще, коли долар був по 8, тому в цьому зростанні немає нічого дивного. Змінюється техніка, змінюється обладнання, яке має бути більш сучасним. Тому ну, шкода, що це так повільно робили.
Дякуємо, пані Ірино. Ірина Литовченко, екс-керівниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України, співзасновниця Міжнародного благодійного фонду «Таблеточки», з нами спілкувалися. Почули ми оцінку того, що відбувається з новим корпусом. Цікаво відзначити, і я повторю слова пані Ірини, що добудувати – це пів біди, ну, умовно, біди, тому що...
Добудувати не значить почати
так,
працювати.
Так, добудувати не значить ввести в експлуатацію, тому що для того, аби ввести в експлуатацію, необхідно платити персоналу, необхідно обслуговувати інженерно усі ці потужності у корпусі, а він, як сказала пані Ірина, потужніший, ніж усі інші відділення, наскільки я зрозуміла. І, тобто, потрібні кошти ще й на це, яких, ймовірно, бюджеті Охмадиту немає.
І потрібні фахівці, які б обслуговували цей новий корпус. І немало, тому що за площею він перевищує все те, що зараз
так
є в Охмадиту.
І тут постає цілком логічне і закономірне запитання, а якщо немає в бюджеті цих коштів, то чому немає? І як склалося так, що ну, ми будуємо, а запустити в експлуатацію все ж ніяк не можемо. Напевно, що є якась проблема з розподіленням цих коштів і де вони в певний момент губляться.
Так.
Особливо, якщо пригадати матеріал Ярини Семчишин, яка нам достатньо детально пояснила, що відбувалося протягом усіх цих років, йшлося про певні заборгованості, які потім мав все ж таки, попри все, Охмадит віддавати, розраховуватися з підрядниками і потім через суди і різноманітні перипетії повертати назад. Йдеться про мільйони коштів. І тут, знову ж таки, дуже великі запитання стосовно того, як ці кошти все ж таки ходили, кружляли. І я маю надію, що у цьому розібратися нам допоможе редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Він...
Пан Юрій слідкував за цією історією. Сайт «Наші гроші», якщо на нього зайти і ввести Охмадит, дуже ретельно відслідковував все, що відбувається навколо цього будівництва, навколо фінансування. І ситуація, нагадаємо ще раз, почали будувати в 2011 році, хотіли встигнути до Євро-2012.
Так, потім...
Потім будівництво заморозили в 2013 році, в 2016 році будівництво поновили. І от зараз нам обіцяють, що новий корпус Охмадиту буде добудований 1 червня. І
буде відкритий.
Буде добудований, відкритий, але не почне працювати.
Так. І велика проблема постає ще в тому, що ми розуміємо, що за цей період часу від 2011 року замороження і таке інше, у нас відбувалися різноманітні зміни в країні, зокрема
інфляція
з курсом.
Так,
значна. І отут теж дуже багато запитань. Отже, з нами на зв'язку, як і обіцяли, Юрій Ніколов. Розкажіть, будь ласка, от те, що ми почули щойно від пані Ірини Литовченко, що добудувати корпус – це не значить запустити його в експлуатацію, тому що потрібні значні кошти для того, яких наразі в бюджеті Охмадиту немає. А чи могли би вони там бути навіть з урахуванням будівництва і закладених коштів першопочатково, на вашу думку?
Ну, якщо повернутися до початків ще там до часів Януковича, то звісно, якби по дорозі менше розкрали, то зараз би, можливо, більше грошей би було на запуск всього цього. Бо уважно вивчаючи історію будівництва, от ще саме з тих часів, ми бачили, як через прокладки виводились сотні мільйонів гривень з цього будівництва. І це, нагадаю, ще за курсу 8, а не за цих наших нинішніх розкладів. Тому, коли сьогодні держава стикається з проблемами по дофінансуванню такого край важливого об'єкта не тільки для Києва, а для взагалі всієї України, я чудово розумію, що ми зараз бачимо такий, вибачте, наглядний вираз «корупція вбиває».
Якщо зробити такий рейтинг, в які роки було вкрадено найбільше і за якої, скажімо так...
За сприяння кого,
так, якщо ви можете це сказати.
Так, да, зрозуміло. Ми докладно вивчали ще саме з початку 10-х років і бачили, що через компанії, пов'язані з так званим Сашком-стоматологом, тобто сином попереднього президента України Олександром Януковичем, саме і виводились ці кошти через субпідрядні так звані роботи. І тому в рейтингу абсолютно таких нахабних розпилів це у нас об'єкт був один з лідерів завжди. Після Майдану ситуація трохи почала змінюватись, але для нас тоді було дуже дивно якраз, що саме представник компанії, яка була генпідрядником при Януковичу по цьому будівництву, раптом, скажімо так, реінкарнувалась при Мінздраві в ролі, знову ж таки, добудовника Охматиту. І довелось пережити кілька публічних скандалів і там рік продовження освоєння цих коштів по старому режиму, ніж перед тим, як справа змінилася остаточно. Тоді ще, от це 2014 рік, кошти продовжували виводитись по боргам перед попереднім підрядником. Ну, скажімо так, вони задекларували ще при Януковичу, що ми там наробили, ми там збудували, ми там поставили, і ось ми маємо ще вам поставити обладнання, то дайте нам гроші. І от за сприяння оцей представника, який зберігся тоді у владі від попередників, ці гроші намагались виводити. Був дуже великий скандал, і, скажімо так, частину коштів вдалося врятувати від подальшого виводу в напрямку біглого президента та його сина. Вже потім справа справді почала змінюватись, і вже, скажімо так, і об'єкт почав будуватись інакше, і гроші вже трохи інші стали.
Тобто гроші виводилися навіть в ті роки, коли будівництва не було.
Тобто, да, тобто боргова схема.
Розкажіть, будь ласка, чи можливо буде провадити корупційні схеми надалі, тому що ну будівництво ніби як завершиться, але знову ж таки потрібно ввести в експлуатацію. Чи можливі тут різноманітні схеми?
Ну, дивлячись, на чому заробляти, ви знаєте, в Україні настільки благодатний ґрунт, що, знаєте, у нас в чорнозем відкни палку, вона зацвіте, а в будь-яку економічну історію, якщо влізе нечистоплотний чиновник, то він придумає, як собі красти. Звісно, якщо вводити в експлуатацію з якимось там підмінами устаткування там поганого, коли поганим замінюють хороше, а по документам воно нібито хороше, все може бути. Але все це може бути недопущено при умові нормального контролю.
Розкажіть, будь ласка, от ви досліджували будівництво, ви досліджували цю проблему з 2011 року. Так. Розкажіть, на чому крали найбільше? Тобто, на яких статтях бюджету крали найбільше?
З того, що ми володіємо інформацією від фахівців медичного ринку, найбільші кошти завжди освоювались на устаткуванні медичному. Умовно кажучи, схема наступна. Держава умовно дає мільярд на те, щоб у неї виник новий медичний корпус. В цей мільярд зашиваються одночасно і будівельні роботи, і будівельні матеріали, щоб фізично з'явилася будівля. І те устаткування, саме медичне, яке має бути встановлено в подальшому цьому корпусі. Що роблять спритні ділки? Зараз я говорю навіть не про конкретний Ахматдит, а про найпопулярнішу схему взагалі у медичному будівництві. Вони купують, замовляють спочатку це устаткування, в яке зашивають найбільшу маржу, яку тільки собі можна уявити. Оскільки ж держава не проводить окремий тендер на придбання кожного цього там апарату, і де на тендері могли б змагатися представники різних компаній там і те інше. Ні, це вже закупівля приватної фірми, яка вона може проводити абсолютно на свій розсуд, як завгодно. От вирішить вона, що купуємо от таке, по такій ціні, отак от і візьмуть. І покарати її, до речі, за це теж немає за що, оскільки це ж законом дозволено. Тому що держава відразу вирішила позбавити себе клопоту купувати медичне устаткування на відкритих торгах. І от фірма витрачає, скажімо так, левову частку авансу на закупівлю саме цього устаткування. А от марудні оці будівельні роботи, які там треба, це знаєте, там під дощем стояти, там клати цеглу, забивати стояки, якось відкладається на потім, коли буде нове фінансування. І отак от і виходить, що десь стоїть медичне закуплене устаткування, не будується сам корпус, все гниє, а маржа вже виведена, її вже нема. Вона вже десь пішла через фірми прокладки. Тому в Ахматдиті ми певним чином теж фіксували елементи цієї схеми. Оскільки ще не було жодного Ахматдиту, а купа устаткування по документам вже була придбана. До речі, саме по цьому устаткуванню ж потім і вибивали кошти з держави представники попереднього підрядника.
Дякую вам, пане Юрій. Відчувається, що можна говорити на цю тему довго і сподіваємося після завершення карантину поговорити більш докладно про всю цю історію. Журналіст, редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов був гостем нашого ефіру.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.